Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. 30. mart protiče u znaku sljedećih vijesti. Crnogorska policija presjekla lanac krijumčarenja azilanata. Italijanska obalska straža spasila više od 1500 migranata. Florence Hartman, puštena iz pritvora u Sarajevu, počinje suđenje Fahrudinu Radončiću. 7 poginulih u rušenju aviona u Kanadi. Dugogodišnji saradnik Nobelovke Aung San Suu Kyi novi je predsjednik Mjanmara. Iz emisije, u Crnoj Gori je u toku akcija doniranja kose za žene koje su je izgubile u terapiji od kancera. To je podržao veliki broj frizera.
Moram da vam kažem da otkad imali smo toliko poziva, toliko znači žena koje besplatno, naravno, mi smo tu isto da jednim dijelom pomognemo i doprinesemo.
Da možete biti žrtva mahinacija na Facebooku, pokazuje slučaj ML. Tamara Popović iz MUP-a kaže da su došli do dokaza koji.
Ukazuju na sumnju da je JD u produženom vremenskom periodu na društvenoj mreži Facebook otvorila više od 200 profila na kojima su se nalazili fotografije i ime oštećene ML.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija je u akciji MAPA presjekla lanac krijumčarenja ljudi i uhapsila Podgoričanina Željka Milića i Enisa Suljića iz Tutina u Srbiji. Oni su osumnjičeni da su od aprila do oktobra 2015. na teritoriji Crne Gore, zajedno sa više za sada nepoznatih osoba, učestvovali u krijumčarenju u Srbiju 22 azilanta. Maloljetni pacijent koji je bolovao od hroničnih bolesti preminuo je protekle sedmice od posljedica virusa gripa. To je četvrti smrtni slučaj izazvan svinjskim gripom u Crnoj Gori od početka godine. Nijedna preminula osoba nije bila vakcinisana, a od 4, 3 su bili hronični bolesnici. Na godišnjoj skupštini Dukljanske akademije nauka i umjetnosti za predsjednika Danua jednoglasno je reizabran akademik Sreten Perović. Izabrani su redovni 6 počasnih članova, među kojima je i Františa Klipka, doskorašnji ambasador Slovačke u Crnoj Gori. U nastavku nekoliko vijesti iz regiona, bivša portparolka Haškog tribunala Florence Hartman nakon 6 dana provedenih u pritvoru puštena je, pošto je oslužila 2/3 kazne. Hartman je uhapšena ispred zgrade Haškog suda zbog prethodne presude o nepoštovanju suda i objavljivanja tajnih podataka žalbenog vijeća tribunala iz predmeta protiv Slobodana Miloševića. Pred sudom u Sarajevu u 13 sati trebalo bi da je počelo suđenje predsjedniku Saveza za bolju budućnost Fahrudinu Radončiću. Protiv njega i još 3 osobe podignuta je optužnica zbog udruživanja u cilju činjenja krivičnih djela, ometanja rada pravosuđa i davanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. A Haški tribunal sjutra će izreći prvostepenu presudu lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju u njegovom odsustvu. Na suđenju koje je trajalo 11 godina, tužioci su tvrdili da su dokazali Šešeljevu krivicu za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stotine migranata i izbjeglica stiglo je na Grčka ostrva uprkos sporazumu Evropske unije i Turske, prema kome će oni koji pređu Egejsko more biti vraćeni nazad u Tursku. U saopštenju grčke vlade navodi se da je 766 osoba stiglo na Lesbos, Samos, Hios i Kos. Broj migranata koji su stigli u posljednja 24 sata trostruko je veći u odnosu na prethodne dane kada su bili loši vremenski uslovi. Italijanska obalska straža spasila je danas 1569 migranata u 11 različitih operacija u Sicilijanskom kanalu, koji su brodovima i čamcima krenuli iz Libije. Prema podacima UNHCR-a, u Italiju od početka godine stiglo 17.500 migranata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je vlade širom svijeta da pokažu solidarnost i prihvate gotovo pola miliona sirijskih izbjeglica, kao i da se suprotstave zastrašivanju zbog izbjeglica. Ban je to izjavio otvarajući ministarsku konferenciju u Ženevi, čiji je domaćin UNHCR, i komentarišući napore za okončanje petogodišnjeg rata u Siriji, u kome je ubijeno najmanje 250.000 ljudi, a više od 5 miliona je izbjeglo iz te zemlje. Tin Cho, dugogodišnji saradnik Nobelovke Aung San Suu Kyi, kompjuterski naučnik i sin poznatog burmanskog pjesnika, stupio je na dužnost predsjednika Mjanmara, nazvavši to istorijskim trenutkom. Tin je položio zakletvu na ceremoniju u parlamentu koje su prisustvovali Aung San Suu Kyi i poslanici obučeni u tradicionalnu nošnju. 70-godišnji Cho obećao je da će raditi na nacionalnom pomirenju, postizanju mira između zaraćenih etničkih grupa i poboljšanju života za 54 miliona stanovnika Mjanmara. Još jedna vijest. 7 osoba, među kojima i bivši federalni ministar Jean Lapierre, poginulo je u rušenju malog privatnog aviona na istoku Kanade. Do nesreće je došlo kada se avion spremao da sleti po lošim vremenskim uslovima, ali uzrok pada još nije poznat. Osim Lapierre-a, u avionu su bili njegova supruga, dva brata i sestra, kao i još dvije osobe čiji identitet nije poznat. Oni su se iz Montreala uputili na sahranu Lapierre-ovog oca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najvažnija tema u Crnoj Gori već mjesecima je dogovor vlasti i opozicije o fer i slobodnim izborima, koji je ušao u finalnu fazu, ali parafiranja sporazuma još nema. Upravo o tome se razgovaralo na okruglom stolu u organizaciji nevladine organizacije Centar za monitoring, kome su prisustvovali čelnici parlamenta i parlamentarnih stranaka. Izvještava Srđan Janković.
Postojeće nepovjerenje opšte i političke javnosti u izborni proces je teško nadoknadiv, saopštio je direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović. Da bi došlo do potpunog povjerenja u institucije, treba da prođe više izbornih ciklusa, zbog čega nakon narednih izbora treba dodatno raditi na izbornom zakonodavstvu, rekao je Vujović.
Moramo biti svjesni da se povjerenje u integritet izbornog procesa ne može obnoviti istom brzinom kako se rušilo. Trebaće nam godine, više izbornih ciklusa, da bi dominantna većina građana Crne Gore vjerovala da su crnogorski izbori fair i demokratski. To nam je nužno da bi naše institucije imali puni legitimitet u donošenju odluka.
Kada je riječ o sadašnjim pregovorima o sprovođenju izbornog procesa, vlasti dio opozicije su formirali sporazum, ali do njegovog potpisivanja još ne dolazi. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić još uvijek nije siguran da li će do potpisivanja sporazuma doći, ali upozorava na posljedice u slučaju da ne dođe do konačnog dogovora i implementacije.
Ne govorim da je stvar završena, nije čak ni počela. Tu smo u toj mrtvoj tački interesa, jasno ih je prepoznat gdje su interese da do sporazuma ne dođe, a gdje su interese da do sporazuma dođe. Ne bih htio ni malo doprinijeti ikakvom kvalifikacijom i lociranjem tih subjekata, ali u toj mrtvoj tački se mogu desiti oba rješenja i konačno bi to onda bilo podizanje konfliktnosti u društvu i nestabilnosti na veći nivo, što nadam se da niko odgovoran ko razmišlja o politici kao javnom interesu ne želi.
Krivokapić je naglasio da se Crna Gora nalazi u delikatnoj situaciji i pred velikim izazovom, a to je mirna promjena vlasti.
Crna Gora je došla do te faze da se mora pripremiti za mirnu tranziciju vlasti. To nije nikad vidjelo u svojoj istoriji. To je nešto što je izazov ne manji, usuđen se veći reć i veći od referenduma na ovih 10 godina od vraćanja nezavisnosti. I zato je to mnogo teže ostvariti, mnogo osjetljivije i to dostignuće će biti veliko kada se desi na slobodnim i demokratskim izborima.
Potpredsjednik parlamenta Milutin Simović iz DPS-a vidi problem u ultimatumima i ucjenama jednog dijela političkih subjekata.
Ja mislim da smo mi blizu sporazuma i ja mislim da Demokratska partija socijalista sa ostalim odgovornim političkim subjektima trebaju narednim danima da konstruktivnim pristupom, a ne pristupom ultimatuma, obezbijedi trenutak potpisivanja toga sporazuma. Ali sporazuma koji će biti put za pokazivanje odgovornosti i konstruktivnosti svih potpisnika tog političkog sporazuma, a ne put da se pokušaju blokirati državne institucije, pokušaju blokirati medije. Primjera što bi se putem političkog sporazuma trasirao put preuzimanja uređivačke politike od pojedinih političkih subjekata.
Miodrag Lekić, lider Demosa, je ukazao da opozicija ima zahtjeve koje ne treba smatrati ucjenom. Lekić je rekao da je dijalog iscrpljen, te se došlo do trenutka preuzimanja odgovornosti.
Jer smo fazu diskusije iscrpli, izdiskutovali smo, sve smo rekli, sučelili smo argumente. Politika jeste dijalog, kompromis, ali u datom momentu i preuzimanje odgovornosti. Mi se nalazimo preuzimanjem odgovornosti, tako da ja predlažem vlastima, odnosno DPS-u, da ne bude nikakav to jezik ucijeno ukoliko kažemo i vrlo precizno saopštavamo da promjene u javnom servisu moraju biti kao uslov sporazuma.
Darko Pajović, predsjednik Pozitivne, vjeruje u postizanje sporazuma i kaže da su dvočlane koalicije faktor problema u državi.
Želim isto tako vrlo jasno da kažem da stabilnost političkih procesa u Crnoj Gori nikad više ne može počiva na dvočlanim koalicijama. To je naše stanovište. 18 godina vladavine dvije stranke u ovoj državi je namnožilo probleme koji se zovu nepotizam, korupcija, organizovani kriminal.
Suljo Mustafić, potpredsjednik parlamenta, je ukazao na prisustvo međunarodnog faktora pregovorima o slobodnim izborima.
Aktivnosti međunarodnog faktora doživljava kao partnersko ukazivanje na naše slabosti, a ne kao želju da se bilo ko miješa u naše unutrašnje odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje se bavimo aktuelnostima u Crnoj Gori. Iako je prije nešto više od pola godine pompezno objavljeno kako je nikšićki biznismen Veselin Pejović, koji je kupio imovinu podgoričkog kombinata aluminijuma, isplatio u posljednju ratu od 14 milijuna eura, ispostavilo se da od toga nema ništa. Sa detaljima Esad Krcić.
Kada je polovinom avgusta prošle godine pred fotoreporterima pozirao sa uplatnicom kao dokazom da je uplatio preostalih 13 miliona i 900 hiljada eura na pitanje zašto se baš u tom trenutku odlučio da uplati preostali iznos kupoprodajne cijene, iako se i dalje vode međunarodni sporovi protiv države i KAP-a, a ranije je to navodio kao razlog za odlaganje, nikšićki biznismen Veselin Pejović je rekao: "Moj pravnički tim, koji je od prvog dana upućen u pravnu regulativu KAP-a, mi je dao savjet da bez ikakvih problema mogu da izvršim isplatu i završim posao." Javnost je nedugo nakon toga saznala da Pejović novac u stvari uopšte nije uplatio na račun Privrednog suda koji upravlja firmom u stečaju, već na poseban posrednički bankovni račun. To znači da Privredni sud nije mogao da povuče novac sve dok ne ispuni određene uslove. Sada, nakon više od pola godine, ne postoji više ni taj posrednički račun, jer navodno stečajna uprava KAP-a, odnosno stečajni upravnik Veselin Perišić, nije u mogućnosti da obezbijedi ispunjenje Pejovićevih uslova. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić nije želio da komentariše raskid eskrou ugovora i odnose investitora i Lovćen banke.
Kupuje čistu imovinu bez tereta i obaveza, što je u ovom slučaju bio kombinat aluminijuma. Međutim, naknadno se ostavilo da dio imovine je opterećen hipotekom i smatram da to nije dobro, jer je na taj način kupac došao u posjed imovine koja nije bila predviđena ugovorom da ima određene terete. Dakle, doveden je u zabludu.
Od strane koga je onda u ovom slučaju doveden u zabludu?
Vjerojatno je dovedeno od kombinata aluminijuma ili od stečajnog upravnika ili privrednog suda koji je to morao da riješi prije prodaje samog kombinata aluminijuma. Koliko znam, imovina je prodata bez tereta, kako je to naglašeno, a kasnije se ispostavilo da postoji teret.
Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić kaže da cijeli slučaj treba do kraja ispitati.
Državni organi daju neistinite izvještaje, prvo javnosti, a evo ispred sebe imam i izvještaj zaključak Komisije za kontrolu državne pomoći, koja je napisala pitanje Evropske komisije da dobijanje mišljenja u vezi sa eventualnim kontinuitetom ekonomskim između prethodnog i novog vlasnika KAP-a pobrojala šta se sve dešavalo i između ostalog zaključak je napravila, jasnu informaciju dala da je Dijena za KAP isplaćena u cijelosti 28 miliona i to iz tri puta, 4 miliona, 10, 20 i da je 13 miliona 980 hiljada eura uplaćeno 7.8.2015. godine. Svo vrijeme je vlada i komisija koristila tu informaciju i očigledno neistinito. I sad se postavlja pitanje gdje je tu odgovornost, šta ima iza toga, je li to namjera, neznanje ili da ne kažem neka druga teža stvar, ali u svakom slučaju pitanje koje traži da se ispita do kraja.
I ona 2014. vlasnik Uniprama, nikšićki biznismen Veselin Pejević je preuzeo podgorički kombinat aluminijuma, a ovaj aranžman je i prije toga trpeo žestoke kritike zbog preniske cijene za koju je prodata imovina KAP-a i naročito zbog činjenice da je novi vlasnik ušao u posjed, organizovao proizvodnju, ubirao profit i, kako se sumnja, iz profita samog KAP-a na rate isplaćivao njegovu cijenu. Podsjetimo, nakon stečaja ljeta 2013. i naknadnog bankrota KAP-a raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejević, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
To raskidanje ugovora odgovara prije svega Veselinu Pejoviću, jer to omogućava da još uvijek odlaže plaćanje, znači cjelokupne imovine, dok istovremeno koristi sve benefite ove kombinata aluminijuma i izvlači ekstra profit. Zanimljivo je da je kompletan postupak išao, znači potpuno pogrešno, da je država nije oslobodila imovinu KAP-a svih mogućih tereta i da je svjesno prodala kombinat aluminijuma Veselinu Pejoviću, znajući da će postojati potraživanje od CEAC-a i da će CEAC vjerojatno ići u arbitražu, što se naravno kasnije i desilo. Sve ono što se dešavalo nakon toga je išlo isključivo samo u korist Veselinu Pejovića, koji je sada u poziciji da bira koje će obaveze prema državi da ispunjava i da jednostavno vladu, odnosno stečajnog upravnika u kontinuitetu ucjenjuje, znači tom arbitražom, pokušavajući da izbjegava sve ono što su njegove obaveze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Kratko idemo na svjetsku scenu. Samit o nuklearnoj bezbjednosti koji s jutra počinju u Vašingtonu okupiće desetine svjetskih lidera i delegacija na najvišem nivou, ali ne i predstavnike Rusije, jedne od svjetskih nuklearnih sila. Ruski bojkot izazvao je mnoge nedoumice, ali i zabrinutost. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Iskreno govoreći, to je razlog da se zamislimo, kaže Rose Gottmeller, pomoćnica državnog tajnika za kontrolu sporazuma o naoružanju i međunarodnu sigurnost. Za Bena Rhodesa iz Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, odluka Rusije je propuštena prilika. Sve što rade jest da sebe izoliraju umjesto da sudjeluju, kao što su to radili u prošlosti, rekao je Rhodes novinarima u Washingtonu. Odluka Rusije da ne prisustvuje samitu definitivno je zabrinjavajuća, ocjenjuje Kingston Rife, analitičar u udruzi za kontrolu naoružanja u Washingtonu. Mnogi drugi stručnjaci za kontrolu naoružanja, posebno oni sa Harvarda, upozoravaju da se sigurnost nuklearnih materijala skromno popravila, ali i da su drastično porasle mogućnosti nekih terorističkih grupa, posebno militantne grupe Islamska država, što sugerira da je rizik od nuklearnog terorizma možda veći nego što je bio prije dvije godine. Na tu je opasnost upozoreno prošloga mjeseca nakon što su belgijski dužnosnici potvrdili da je osoba povezana sa terorističkim napadima u Parizu nadzirala i pratila jednog visokog belgijskog nuklearnog dužnosnika. Nakon napada u Briselu oduzete su propusnice jednom broju zaposlenih u nuklearkama i krenulo se u provjeru identiteta njihovih vlasnika. Suradnja Moskve i Washingtona usprkos ozbiljnoj krizi zbog konflikta u Ukrajini i aneksije Krima nije u potpunosti stala, ocjenjuje pomoćnica američkog državnog tajnika. Rusija je pristala da se gotovo sav iranski nisko obogaćeni uran transformira na manje opasne razine i uskladišti na teritoriju Rusije. Moskva nastavlja provoditi novi start koji je doveo do daljnjeg smanjenja ruskih i američkih nuklearnih zaliha. Sprječavanje nuklearnog terorizma ostaje globalna briga, ocjenjuje Gottmeller.
Iako bi teroristički napadi u zemljama Mediterana dijelom mogli da preusmjere turističke tokove, različite su procjene kako bi to moglo da utiče na Crnu Goru. Tako je sa rute ka Turskoj posljednjih sedmica preusmjereno 30 kruzera ka Kotorskoj luci. No istovremeno stižu upozorenja kako Crna Gora i dalje ne ispunjava dva osnovna uslova za značajno povećanje broja gostiju. Iz Budve, Jasna Lukićević.
Ovo će biti najbolja kruzing godina za Kotor. Do sada je najavljen dolazak preko 470 velikih turističkih brodova u Kotorsku luku, a sezona koja je počela u martu trajeće 9 mjeseci. No ove rekordne brojke nisu konačne, jer se posljednjih dana ka Jadranu i Boki Kotorskoj preusmjeravaju neke od linija koje su imale odredišta u Turskoj, izjavio je za naš radio direktor turističke organizacije Kotor Mirza Krcić.
Zadnjih 20 dana imamo informaciju da su nekih 30 brodova koji su bili planirali dolazak u Tursku su preusmjereni upravo na ovu rutu, to jest kružno putovanje koje obuhvata i luku Kotor.
Turski mediji pišu da je smanjen broj ruskih turista, a da zbog serije terorističkih napada opada i broj rezervacija iz evropskih država. U Privrednoj komori Turske procjenjuju da će gubici od posljedica terorističkih napada na tu zemlju biti oko 12 milijardi dolara. No, nije samo Turska suočena sa preusmjeravanjem turističkih tokova zbog bezbjednosnih problema, podsjeća Krcić.
Za očekivati možda još neke brodove koji će biti preusmjereni, dakle, imamo bukvalno da pola Mediterana ne funkcioniše zadnje 2-3 godine. Poznato je vašim slušaocima da imate zadnje 2-3 godine problema sa Tunisom, Egiptom, dakle, to su tržišta koja, eto, gube se na mapi cruising industrije i da se jednostavno preusmjeravaju brodovi na ove za sada mirnije destinacije.
A što kažu mali turistički privrednici koji osluškuju globalna kretanja iz lokalne vizure? Ulcinjanin Muniba Bazović.
Mi smo jedna destinacija koja smo stabilna, mislim da smo prošli neke krize tih nekih ratova i tako dalje. Osjećam da ćemo imati jednu uspješnu sezonu.
Ipak profesor turističke ekonomije Rade Ratković ne očekuje značajno povećanje zarade uslijed preusmjeravanja mediteranskih turističkih ruta. Osnovni razlozi su što Crna Gora nema dovoljno hotela, niti je lako dostupna kao aviodestinacija.
Ipak, bez obzira na krizu, mislim da mi ne možemo računati na neko prelivanje obzirom na naš specifičan položaj saobraćajni. Znači, mi nismo destinacija za online last, jer problem nam je transport. Znači, nemamo jeftine avione do u dovoljnom broju i normalno nemamo charter letove. Nismo u paketu tur operatora dovoljno zastupljeni i onda trebamo računati da će, ako bude prelivanje, da će to ići kod onih zemalja koji imaju već dobre pozicije na međunarodnim tržištima i ne samo u individualnom turističkom prometu, za koji Crna Gora nažalost nema dovoljno dobre saobraćajne uslove, nego u organizovanom turističkom prometu.
Ni Dragan Ivančević iz Privredne komore ne očekuje da će zbog događaja na Mediteranu i eventualno većeg broja gostiju ovo ljeto donijeti Crnoj Gori značajno veću zaradu, jer se već na startu ponavljaju hronične boljke domaćeg turizma.
Iako će vjerovatno na globalnom planu biti smanjen turistički promet, Crna Gora može da očekuje jednu dobru sezonu kad je u pitanju posjeta. Koliko će ona biti kvalitetna i to je drugo pitanje, s obzirom da evo počeli su prve grupe i pitanje koje postavljamo već od kad ja radim u turizmu, evo 36 godina, je uvijek isto, a to je zašto kada počnu turisti da dolaze, zašto još uvijek nije komunalna opremljenost, izgled turističkih mjesta i uopšte turistička destinacija pripremljena za početak sezone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori je u toku kampanja pod sloganom Lijepa si, moja kosa, tvoja snaga, koju su pokrenuli RTV Crne Gore i kompanija Biomele. Cilj je podizanje svijesti žena i prikupljanja što više kose za perike koje bi bile poklonjene ženama oboljelim od kancera. Priča Lele Šćepanović.
Zaštitno lice kampanje je proslavljena crnogorska rukometašica Bojana Popović, koja je među prvima donirala kosu. Ona vjeruje u uspjeh kampanje.
U posljednjem vremenu, kako sam završila, kreo se manje sad zivam neke stvari koje nisu sportske. Ali kada sam me pozvali da učestvujem u ovakvoj jednoj kampanji, nisam ošte ni razmišljala jedan moment, nego sam u sekundi govorila da želim to, jako znam da će biti sve to snimanje naporno i da nema baš nešto puno vremena, ali mislim da je to jedna velika stvar za Crnu Goru i za sve žene da se udruže i da na ovaj način pokažemo to neko zajedništvo i neku želju veliku da pomognemo onima kojima to potrebno. Bilo je mogućnosti da se te perike i kupe, naravno se parama to sve reši, međutim na ovaj način pokušavamo da svjesko žena malo probudimo i da svi zajedno u jednom istom cilju budemo.
Veliki broj frizera iz svih gradova Crne Gore podržao je akciju tako što će frizeri besplatno pružati svoje usluge ženama koje žele da doniraju 25 cm kose. U frizerskom salonu podgoričkog frizera Zorana Vukčevića, koji podržava kampanju, zatekli smo Vesnu, koja je upravo donirala kosu.
Sad ste upravo odrezali?
Jeste. Gospođa je došla, mi smo premijerili to naravno i još išali.
A šta vas je konkretno motivisalo?
Motivisala me jutro, jutro sam pogledala kampanju na TV-u i čisto da se podržimo mi žene. Ko će neko drugi.
Svaka žena na svoju kosu vrlo osjetila.
Pa jeste, nisam uopšte. Nisam, jer to godinu dvije kosa vraća se na starom obliku. A ovako neko ko nema, bolje da damo da izgleda bar dobro.
Frizerka iz salona Zorana Vukčevića kaže da je veliko interesovanje za ovu akciju.
Moram da vam kažem da otkad imali smo toliko poziva, toliko znači žena koje besplatno naravno, mi smo tu isto da jednim dijelom pomognemo i doprinesemo.
Kompanija Biomelem je zadužen za pružanje logistike u izradi perika od prirodne kose koje će žene dobijati besplatno. Vlasnik kompanije Biomelem Zoran Ilić.
Treba da prikupimo što veću količinu kose. Biomelem će nabaviti montu koje se inače nabavljaju u Nemačkoj, to su fine mrežice koje se kasnije praktično koriste da se isplete ta perika. Naša škola za negu i lepotu Sadušanac iz Beograda, ona će početi sa izradom perika i ja prenosim pozdrave svim gledalcima od Crne Gore, direktorke škole koja je inače iz Crne Gore i koja će obezbediti saglasnost roditelja da deca u toku leta, jedan deo letovanja svog provedu u Crnoj Gori i da sa profesorkama zajedno rade na tim perikama i na taj način mi zaista postižemo od najmlađih koji se uključuju u tu humanitarnu akciju.
Žene Nikšića s kojima smo razgovarali podržavaju kampanju.
Ste čuli za akciju Moje kose, tvoja snaga?
Jesno. Cerke oboljele za žene. No, da imam dužu kosu, dala bih odmah, ali sad ovo, mislim da sam pročisla da nešto 25 cm treba dužina kose da bi... Uglavnom, ima super ideje. Ne da vjerujem, nego bi stvarno voljela, pogotovo za bolest, to podržavamo, apsolutno.
A vi? Kako vi gledate na to?
Pa isto. I voljela bi da ima još više takvih akcija.
Da. Ali ste čuli za akciju Moje kose?
Čula sam.
Da li biste podržali?
Pa ja bih da imam kosu, rado. Rado,
vjerujete li da će dovoljen broj žena?
Vjerujem. Vjerujem i želim da vjerujem i vjerujem. Mislim da je to stvarno, ja sam se obradovala, iskreno. Da.
Da li biste donirali?
Da. Da. Ma, kosa poraste. A bolest treba da se izliječi.
Iz nevladine organizacije Zdrava Dona Montenegrina, koja podržava žene koje su operisale rak dojke, Marina Perković vjeruje u uspjeh kampanje i kaže.
Najviše što ih pogodi je to što ostanu bez kose. To je baš onako šok gori nego i ta sama hemoterapija. Ali ovo što su sad pokrenuli je divna stvar. Mislim, baš onako nešto što nije uobičajeno ovdje kod nas, desilo se i mi se nadamo da će od septembra naše žene moći da podižu periku sa prirodnom kosom u Rudo organizacije, tako je dogovoreno. Besplatno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A za sam kraj emisije o tome šta sve može da vas zadesi na društvenim mrežama ukoliko neko odluči da vam zagorča život. Naime, crnogorska policija procesuirala je 34-godišnju podgoričanku JD koja je osumnjičena da je na Facebooku neovlašćeno prikupljala i objavljivala lične podatke ML. Više detalja o tom slučaju saopštila je PR uprave policije Tamara Popović.
U postupku do podnošenja krivične prijave, ovlašteni policijski službenici ovog odsjeka su na osnovu informacija kojima su raspolagali, a postupajući po nalogu nadležnog tužioca, došli do činjenica koje se u postupku mogu koristiti kao dokazi, a koje ukazuju na sumnju da je JD u produženom vremenskom periodu na društvenoj mreži Facebook otvorila više od 200 profila na kojima su se nalazili fotografije i ime oštećene ML. Također, JD je, kako se sumnja, uz ime i prezime oštećene ML na profilima na ovoj društvenoj mreži, koristići mobilni telefon i mobilni internet, uglavnom navodila grube i uvredljive komentare i epitete na račun oštećene. Krivična prijava protiv osumnjičene državnom tužiocu u osnovnom državnom tužilaštvu, shodno konsultaciji sa ovim tužiocem, podnijeta u redovnom postupku. Službenici odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su, u saradnji sa CIRT timom Ministarstva za informacijono društvo i telekomunikacije, sa Facebooka uklonile sve sporne profile.
Bila je to portparolka uprave policije Crne Gore Tamara Popović. I ostalo je još toliko vremena, poštovani slušalci, da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog predposljednjeg martovskog dana. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.